Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég og kynningastjóri Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Gestur okkar í dag Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, sérfræðingur í öldrun hjúkrun með áherslu á geðræn viðfangsefni aldraðra og hjúkrun fólks með heilabilun. Er ég að hafa þetta rétt?
Nei, reyndar ekki, vegna því ég fékk ekki að setja þetta með hjúkrun fólks með heilabilun af því að ég fékk áhuga því eftir ég skilaði inn lokaritgerðinni minni. Þannig að lokaritgerðin mín var ekki hjúkrun fólks með heilabilun.
Já.
Ég stóði þeirri meiningu fávís sem ég var bara búin að býta nú við, ég útskrifaðist 2008 og þá var ég búin að vinna í öldrun, beinlínis í öldrun í 8 ár og ég stóði þeirri meiningu að það væri svo mikið af gæðastarfi í gangi fyrir fólk með heilabilun, þannig að áherslan mín var á þá sem eru þjónustu þurfi og færniskertir en eru ekki með heilabilun. Svo gerðist tvennt, annars vegar af því ég skrifaði minningavinn og lífsögu að þá skaraðist það mjög mikið við fólk með heilabilun en ég las mikið af heimildum það og ég sá að þetta hafði verið dálítið óreinsætt hjá mér.
Já.
Það var alls ekki í gangi allt þetta gæðastarfi kringu fólk með heilabilun sem að ég hélt og þannig að þegar ég útskrifast og fekk frekar óvænt kost á í fyrsta hópnum að vera í starfsnámi til sérfræði viðurkenningar sem Anna Stefánsdóttir var þá að koma á af gífurlegum dugnaði bara í bankahruninu að þá ákvað ég að halda sem sagt, þessari sérgrein með geðheilbrigði en taka líka inn fólk með heilabilun og fór að nota þið sem sagt starfsnámstíman að verulega leiti í það og ég satt best að segja fekk ég miklu meira áhuga á því en það sko þegar ég beðin að fyrir 2 árum þá var ég beðin að koma og halda fyrirlestur geðræn vandamál aldraðra og ég svaraði og sagði mér langa meira að láta fyrirlesturum minn heita þroska viðfangsefni ellinar þroska verkefni
já.
Og síðan hef ég fáið þann fyrirlestur og var í fyrra að halda hann fyrir eldri borgara hér og þar út landið og miðin.
Já.
Og þannig að það kannski segi svolítið hvað afstöðu ég hef í sambandi við geðræn viðfangsefni. Ég var frá upphafi að skilgreina mig það sem heitir á ensku sem mental health nurse en ekki psychiatric nurse. Þannig að ef ég maður setja þetta á íslensku, þá hafði ég ekki endilega áhuga að vera að sinna gömlu fólki sem hafði lifað með geðsjúkdóm.
Já.
Ég þekki það alveg, það er svolítið önnur saga, heldur meira gömlu fólki sem að vara að glíma við einhver geðræn viðfangsefni.
Já.
Þannig að, og sjúkdómsgreiningar, ég ætla ekki að tala við þig, Ari, sjúkdómsgreiningar í geðinu, þær eru svona, Svo ég hef í gegnum tíðinni, ég hef alltaf verið dálítið anti-mainstream.
Já.
Já, ég ólst upp við það að maður ætti að spyrja gagnrýnina spurninga og hugsa gagnrýnið og það bara fylgir mér. Ég get ekki að því gert, má segja. Ég vann svo lítið í geðinu og svo hef ég verið að lesa kritikara eins og Roger Robert Whittaker heitir einn. Hann bandarískur rannsóknablaðamaður, þú veist, bandaríkinn alltaf svo stór.
Já.
Og þar finnum við alltaf versta í heilbrigðisþjónustu og svo líka ýmislegt alltaf besta, því það bara mjög breytt ríki og land. Við þetta ykkur þessi, hann þessi, sérhæfði sig í geðlyfjameðferð og svo eru fleiri sem hafa skrifað geðgreiningarnar. Og ég hef eiginlega illan grun það að öll okkar geð meðferð og þá er að tala meðferð þeirra sem eru greindir með geðraskanir og eru vissulega veikir það kvartar ekki að mér efast það ég er ekki eins og hann þarna lengs sem var á 2000 öld snemma og áleita þetta væri allt saman bara sjúkt samfélag þetta fólk sem veikt
Já.
En greiningarnar sem við styðjumst við og lítum á sem vísindalega staðreyndir Það bara býsnamart ef maður fer að lesa anti-mainstream og ég að tala almennlega fræðirit, ég ekki að tala eitthvað einhverjar samsæriskenningar á netinu.
Nei.
Þá bara ansi margt sem að bendi til þess að þessar geðgreiningar, það standi ekki fræðilega stein yfir steini í þeim. Það til dæmis haldið fram og við trúum því almennt að þunglindi stafi að þunglindi var áður talið annarkvort hérna endogent sem var sem einhver sjúkdómur sem gerðist inn í höfðanámanni eða reaktíft sem var þá út af einhverjum kringumstæðum. Ekki satt?
Já, já.
En bandaríska gælækna félagið sem að ræður mjög miklu hafnaði þessari stílgreiningu og setti í staðin inn bara annarkvort meiri háttar þunglindi eða minni háttar sem stutt eða mikið.
Já.
Og hvort vekja stafaði af serotonin brenglun í heilanum. Það til ein einasta rannsókn sem að bendir til serotonin brenglunar í sambandi við þunglindi og hún af þessum kritikarum, ég hef þetta frá þeim sko,
Já.
Talin vera aðferðafræðilega stórgölluð. Dópamín í sambandi við stíðsófrenju það hefur aldrei verið sýnt fram á að dópamín, brenglun þessi brenglun í boðefnum heilans sé orsök fyrir geðrænum sjúkdómi nú ég ekki að segja að það kunni ekki að vera
Nei.
Ég bara að segja að það hefur ekki verið sýnt fram á það og greiningarnar sjálfar eru samþyktar með atkvæðagreiðslu í einhverju ráði hjá bandarísku geðlæknasamtökunum atkvæðagreiðslu Halló, maður missir svolítið trúna og þá sem að við vinnum öll út frá þessu meðferðin þegar þú telur á sért með sem sagt lífæðlisfræðilega greiningu sem hvíla á einhvers konar lífæðlisfræðilega grunni, þá meðferðin náttúrulega lyfjameðferð.
Já.
En í Noregi veit ég, í norður Noregi veit ég geðsjúkrahús þar sem fólk meðhöndla án lyfja. Höfum við áhuga því? Hvað ef allir þess að geðgreiningar fara út? Hvaða fagstétt? Tínir tölunni næst á eftir eða verður að finna sér nýjan grunn. Ég ætla ekki að segja neitt meir það.
Nei.
Og það ekki af óvirðingu fyrir þeirri fagstétt sem ég hef unnið með og veit að það eru margir góður menn og konur sem að eru að vinna af heilindum í þágu sinna stjórnstæðinga. En það, ég verð að setja spurningamerki við grunnin sem þau vinna eftir.
Já.
En þetta er nú sko auka geta af því ég hef ekki verið að vinna mikið í þessu og kannski er það bara áhugi minn á svona gagnrýninni umræðu sem hefur svona sattið orðið til þess að ég
verið að skoða þetta. Bara bökum aðeins aftur, hvers vegna fer í hjúkrun?
Já, það er sem góð spurning. Ég er nú eina af þessum mannustjum sem að var ákvæmlega leitandi. Ég var náttúrulega á hippatíman, ég var svolítið að droppa át í menntaskóla og útskrifaðist ekki fyrir en tveim árum of seint og þá sem sko utanskóla eða of seint eftir tíman
Já.
Sem utanskóla nefandi og ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að vera. Svo kom róteknibylgjan og við áttum öll að vera að vinna fyrir verkafólkið þannig að hérna, ég fór að vinna á Kópavogshæli og varð ákaflega spennt fyrir því að vinna með fólk með þroskaraskanir og ég var að vinna á deild fyrir börn með svo kvöldu CP-börn sem eru fjölfötluð eftir heilaskaða sem oftast verður í kringum fæðingu, rétt fyrir á meðan eftir.
Hvernig var Kópavogshæli á þessum tíma?
Það var það bara þetta stóra hæli sem að hérna, þetta í sjálfu sér tíminn sem að var til skoðunar þegar Stíslan var gerðum Kópavogshæli En þó voru talsverða breytingar svona komnar í farvatnið. Þetta voru stóra deildir þar sem fólk bjó.
Já.
Og barnadeildunum þar sem ég var, þar vorum við með börn sem að höfðu í raun og verið dömpa þar, ekki af illum foreldrum, heldur vegna þess að þegar þau fættust, þá var það ráð lækna. Setti bara barnið á Kópavogshæli og svo eignist annað barn. Sépjabörnin okkar voru allsömmur kölluð örvitar, það var raunveruleg greining sem var unni með á þeim tíma. Börn gátu verið örvitar, hvort var fávitar og hálvitar, það var eitthvað svo leið sko.
Já.
En örviti var sem sagt sá sem að hafði eiginlega ekki neitt vit. En
maður skilur svo sem hvaðan þú kemur með að hafa svona smá, vera svolítið skeptisk.
Ég náttúrulega sko þessum tíma hafði ég enga þekkingu, þannig ég sjálfur sér trúði því að það væri raunveruleg þekking bak við þetta en það voru svona hlutir sem að mér fjalli ekki það sem ég kynntist þarna en elskaði að vinna með fólki með þroskaraskanir og það kannski svolítið skrítið til þess að hugsa að af 13 barnabörnum mínum þá eru tvö sem að eru með þroskaröskun og annað mikla fötlun og hitt minni og það eru þetta aldrei það sem maður vonast eftir þegar barn fæðist en ég hef nú hugsað sem svo að það var þá kannski heppilegt að þau eiga ömmu sem hefur ánægja af fólki með þroskaraskanir sem ég var að hugsa um að læra þroskaþjálfan þegar ég fór að hugsa um að læra ég ætlaði náttúrulega að vera sóknarstúlka eins og hét þá af því að
hvað er sóknarstúlka?
Það er það sem að núna er eflingarstarfsmaður
já
því að ég hafði svo mikið náhuga á, ég var svo róttæk en svo var nú svo gekk ég nú dalti af trúnni og svo var nú basla á mér og ég þurfti bara að fá svolítið traustari grunn fyrir fjárhag fjölskyldunar svo ég fór að hugsa um að læra eitthvað og var að hugsa um þroskaþjálfan en svo fannst mér að svo heillaðist ég á hjúkrun bæða því að mér langaði ég hafði alltaf verið spennt fyrir Þá voru að sjúkrahúsin, bara sjúkdómar og meðferð þeirra og svoleiðis fannst mér vera mjög heillandi og ég sá þetta var líka miklu, gaf mér miklu meiri tækifæri, miklu breiðari tækifæri. Þannig ég fór í hjúkrun og ég var þá að verða 30 og ég get sagt það alveg eins og að árabil var ég ofta að hugsa um hvort að þetta væri starfið fyrir mig.
Já.
Þannig að ég er ekki... Einn af þeim, ég á marga góða kollega sem aldrei hugsuðu sér annað en að fara í hjúkrun og vissu alltaf að þetta var nákvæmlega starfið fyrir þá en ég held að ég hefði aldrei verið í starfið sem ég hefði verið vissum að væri nákvæmlega starfið fyrir mig af því ég bara ekki þannig.
Nei.
Sonur minn sem núna í doktorsnámi í sagfræði, hann sagði mér daginn áður en að komi gegn styrku sem var til þess að hann fór í það að hann væri eiginlega hugsum að hætti í háskólanum og fara að læra pípulagnir. Hann mjög líkur mér
já.
Þannig að við erum allavega en nú, í dag ég ákala þakklátt að hafa unnið í hjúkrun það gefur mér ég hef lært rosalega mikið
fórstu að vinna með áfram í svona sem...
nei, síðan fór ég bara ég, fyrst ég var nú kóðin í hjúkrun þá var spítala hjúkrun sem ég hafði áhuga á að hérna Ég hafði rosalega áhuga allir þessu verklega, ég hafði mikið áhuga að fræðast sjúkdóm og meðferð en ég hafði líka dálítið áhuga að kynnast fjölskyldum og fólki. Þannig að ég til dæmis, þá var formar á tvær prófdeildir á þessum tíma, ég sérst fór í gamla hjúknaskólan.
Já.
Ég var vissulega stúdent en ég hugsaði með mér að bæði vildi ég vera styttra af mínum bara kringumstæðum og svo af því að börnin mín voru ung og af mikið álag þá óttaðist ég það að ég myndi ekki vera duglega að vinna á sumrin og ég hafði heyrt það og það var nú allt tala hvað sem það var rétt að rátt að þær sem að væri að læra, eða þau sem væri að læra hjúkrun í háskólanum fengju ekki góða starfsþjálfun og þyrftu að fá reynslu á sumrin ef þau ættu að klára sér þakkarlega þau eru kæmi út í starfið. Ég veit ekkit hvort að þetta er rétt, það eru aðri sem þekkja það betur, en þetta var sagt og það réði líka, sko, ég segi með mér, ef ég á frí allt sumarið þá er svo freistandi fyrir mig að vinna lítið, af því börnum mín voru svo ung en ef ég fer í þennan skóla þá þarf ég bara að komast í gegnum það af því þá var ég náttúrulega vinna bara alveg mikið síðan á þriðja árinu sem er það senast árið þá formaður eftir áramót formaður á tvær prófdeildir sem kallað var nú ég búin að gleyma sko hvort þetta voru 6 vikur ég held að hefur 6 vikur sem hann var á prófdeild og önnur deildin var þá líflæknisdeild og hinn var handlæknisdeild og mér var bóðið starfa á báðum deildunum og valdi líflæknisdeildina kannski fyrst og fremst, mér hafði vísu líka mjög vel þar og þar kynntist ég deildarstjóra sem að ég nefndi hún í fyrirlestrinum mínum, Fjólu Tómasdóttur, sem að einhvern veginn við náðum strax vel saman og ég vildi gjarna vinna hjá henni, en það var heldur ekki dað. Hinn deildin var mjög fín, þannig að sem réði úrslitum var að þetta var svo, fólk fór svo hratt í gegn. Og það höfði ekki nógu mikið til mín að vera bara fyrst og fremst að taka móti fólki, útskrifa fólk en á líflæknisdeildinni var miklu meiri langtíma eftirfyllt. Við vorum til dæmis, við vorum með blóðsjúkdóma, það fólk sem með hvítblæði, sem með eitlakrabbamein sem kannski algengast og ýmislegt fleira þessáttar. Þetta fólk kom aftur og aftur,
Já.
Það kom inn í blóðgjafir, það kom inn í kannski lyfjameðferð, það kom inn við fylgdum því. Og oft dóða hjá okkur. Þannig að það var meiri tengsl, fannst mér.
Já. Og hvaðan kemur síðan áhugðin á öldrunar hjúkrun?
Við vorum alltaf með mikið af gömlu fólki. En áhugðin minn á öldrunar hjúkrun kviknaði eiginlega þegar ég var komin í hana. ég vann alltaf óskaplega mikið. Ég skildi nú og var ein með börnin mín og við höfðum nú verið efnalítil alla tíð og ég var áfram efnalítil þannig að ég var mikil aukavakta drottning sem kallað var. Vann gífulega mikil ára bil með ég var svona komast út úr mestu örðuleikunum eftir skilnaðin og ég var hans alltaf þreytt á vöktunum eins og hjúknarfræðinga verðagjarnan og var nú nálgast 50 þegar þetta var. Og ég var í raunum bara sækjast eftir starfið þar sem ég losnaði undan vöktunum. Og starfið sem er bauðst var að vera deildarstjóri á hjúknarheimili. Ég hefði ekki getað á þeim tíma verið deildarstjóri inn á, hvað hétta þá? Þá hétt spítalinn sjúkrahús Reykjavíkur.
Já, borgarspítalinn.
Ég byrja á borgarspítalanum og svo var ég á sjúkrahúsi Reykjavíkur. Ég var farin áður en að borgarspítalinn varð landspítalinn í Fossvogi. Þó ég ætti eftir að koma aftur á landspítalinn, þá var það setna. En ég hefði ekki getað, ég sótti einu sinni eiginlega bara til þess að athuga mína stöðu, þá sótti ég deildarstjóra starf á gamlu deildinu minni, þar sem ég hafði 10 ára starfsreynslu og það var alveg ljóst að ég fekk ekki það starf vegna þess að svo sem sóttum að móti mér var með BS-gráðu. Og þá fór ég í huga að mér væri allt í lokaða leiðir. Það var á sama tíma hafði ég uppgötvað að ég kærði mér raun og var ekki dum að vera deildarstjóri, ég kom með reynslu af því en hafði samt sótt þetta bara svona til að eins mikið til að prófa, sjá hvað myndi gerast samt með hálfum huga því að ég deildarstjóri nei, ég vildi vera í meiri kontakt við þá sem að nota þjónustuna sjúklingana eða íbúana eða hvað við köllum fólki ég tala oft notendur
ég held að við miðum félagi miðað við skjólstæðinga.
Já, ég hef ég þannig alltaf að vera anti-mainstream þannig já, já. Að á setni árum hef ég hætt að tala skjólstæðinga og ég hef hætt að tala ummönnun þessi fallegu orð sem ég sé eftir en mér finnst þau ekki nóg jafnréttisleg.
Já.
Þannig ég tala notendur og ég tala þjónustu. Það miklu leðileg orð en þau túlka betur það sem ég vil segja.
Já.
En á spítölum finnst mér bara mjög erlegt að tala sjúklinga eins og alltaf hefur verið. Það er ekki staða manns að vera sjúklingur, það er tímabundið ástand.
Já.
En ok, hvar var ég stödd? Ég sem sagt sá það, ég var búin að sjá það á þessum tíma, þó mér líka alls ekki vera deildarstjóri, að mér fannst vera verulega mikið verk að vinna í öldrun. Ég var alltaf fókusar á hjúknarheimilin, af því það var þar sem ég var að vinna, og ég var svo óanað með svo margt sem ég sá og mér fannst að hlýta vera hægt að gera eitthvað og það sem að ég var ekki búin að kynnast etenstefninu þá þannig að ég þekkti ekki hérna pláutna 3 ár sem að eten talar sem er gleðileysi, einmanaleiki og vannmáttur en gleðileysi náður raunar mjög vel því sem að ég var að hugsa ég segi það er gangur lífsins að maður eldist og sumir sem eldast verða veikir og færnistjertir En þarf þetta að vera allt saman svona ofbáslega dapurlegt?
Þarna komum við einmitt inn á þína sín á
þetta. Þetta var kveikjan sko.
Já.
Þegar ég sá að ég gat ekki farið aftur á spítalan og ég er svo hrokafull að ég vildi ekki fara í 2 ára sérskipulegt nám til þess að taka BS-gráði hjúkrun, þar sem ég taldi mig nú þegar hafa grunnnám í hjúkrun. Ég vissi líka að ég hafði góða menntun, ég á auðvelt með að læra og mér fannst að hjúkrunafélagið ætti að leifa sínum hérna hjúknarfræðingur sem ekki höfðu BS-gráðu að spreita sig bara sjálfur í framhaldsnámi eins og kennarar gerðu á sama tíma.
Já.
Kennarar voru með alveg sömu stöðuna, þar voru kennarar sem að voru úr kennara háskólanum og kennarar sem voru kennara skólanum en báðir hópandir gátu farið í framhaldsnám og síðan stóðu þeir bara fjettu með sínu, sinni getu. Þetta fannst mér að við ættum líka að hafa og þess vegna ég hefði aldrei farið þetta BS-nám. Ég segi það alveg eins og ég hefði bara einfaldlega farið í háskólan að læra eitthvað nýtt.
Já.
Á miðum aldri.
Já.
En svo opnast þessar, félagi vissi náttúrulega vel að þarna var vandi á ferð. Þannig að þegar ég byrja með diplómanám við hérna hjúknarfræðideildina, þá eru það svolítið baktir fyrir okkur sem vorum með gamla námið. Ég var náttúrulega, gat náttúrulega ekki farið þálega þetta bara sótt meistaranám og ég ætlaði að standa og falla með því og ég var byrjuð að planleggja blaðagreinarnar sem ég ætlaði að skrifa. En svo var nú, ég held að hafi verið Kristín Björnsdóttir prófessor sem var svo leiðbeinandi minn setna og við þekktum nú starfi og þetta var þekkir fólkið sem að hvatti mig mjög til þess að fara í þetta diplómanám og láta svo reyna á hvort ég gæti ekki haldið áfram í meistaranám í framhaldinu. En meistaranámið sko skipti mig máli vegna þess að í fyrsta lagi þurfti ég framhaldsnám að ég þurfti að finna eitthvað. Ég vissi ekki nóg öldrun til þess að geta, ég hafði engin verkfæri.
Nei.
Ég hafði bara hugmynd að það þurfti eitthvað að breytast. Og ég hugsa að ég verð að hafa í það minnsta meistara gráðu því að annars tekur engin mark á mér. Þannig að það var svona. Og ég fór í þetta nám, ég byrjaði, ég varð að hætta það sem ég var að vinna vegna þess að á þeim tíma gat ég ekki fengið námsleifi. Við eigum að geta fengið námsleifi, það svona í samningum.
Já.
Ég gat líka fengið námsleifi. En það var með þeim skilurðum, það var mjög lítið og það var með þeim skilurðum að ég þurfti raun að vera áfram að vinna öll verkin sem ég hafði sem deildarstjóri. En það var sagt að aðstoð deildarstjórarnir mínir ættu að taka meira en ég hafði nú reynsla því hvernig ég var í að láta mína næstu vinna fyrir mig og ég hef bara aldrei verið flink í því. Þannig að ég réði mig þá niður á þennan nýja landspítala fyrst. Og var þar á blóðmeinadeildinu, þar sem sko blóðmeina hjúkrun er alveg rosalega sérhæfð.
Já.
Og hérna, fólk gengur ekki þangað inn og kann það sem þar þarf að gera. En ég náttúrulega kunni það.
Já.
Og þær voru bara heimin lifandi að fá mig og alveg til ég láta mig fá námsleifi og ráða mig þó að ég væri farin í allt annað nám.
Já.
Sem var svona. Þannig að ég byrjaði þar og ég fer ekki aftur í öldrum fyrir en veturinn 2005. Snemma árinu þegar ég fer á landakot og þá ég í náminu, þannig ég byrja í náminu 2003 og lauk því 2008 alltaf að vinna Já. Með og þetta var alltaf bara rosalega góður og frjór og spennandi tími og maður fór í gegnum ótal nýja þróun og En það sem gerði að ég fór svo að leggja fyrir mig lífsögu og fyrst reyndar minningavinnu sem að var kannski aðal áherslan á hjá mér, núna lít ég meira á lífsögunotkun sem aðalmálið. Ég skal aðeins skýra hvað
þetta tvendir. Já, við þurfum aðeins að fá smá útskýringar
á þessu. Já, en ég ætla samt að segja fyrst hvernig stóð á að var akkurat þetta verkfæri sem ég rakst á. Já. Fyrst var ég nú búin að vera þarna Þetta var sem stiflunám í geðhjúkrun sem ég fór í og ég fór í það með leifi fyrir að ég myndi leggja alla áherslu á geðheilsu aldraðra og svo er bara fyrsti veturinn og mikið að gera og rosa gaman og ég var að taka eitthvað úr hérna úr grunnnáminu sem mér var uppálagt og þróaði með mér háþrýsting þennan vetur þannig að það var eitthvað að gera getum við sagt hérna. Já Og svo veturinn eftir þá erum við að fara meira að sérhæfa okkur og þá áttu nefnarnir, geðhjúknar nefnarnir að fara í verknám. Og það var náttúrulega verknám fyrir einhvern sem ætlaði að skoða geðmeðferð aldrara af því það var engin geðmeðferð aldrara og er raunar ekki enn.
Nei. Þannig að hvernig gekk þetta fyrir sig?
Páll Bjering sem var kennarinn minn í þessu kurs hann sendi mig til yðurþjálfana á Landakot til þess að kynnast minningahópunum sem þær voru með þar yðurþjálfar, nota bene ekki hjúknarfræðingar og þetta var bara fyrir mig var þetta bara algjör upplifun svo átti ég náttúrulega að fara að skrifa eitthvað þetta og fyrst fann ég engar heimildir og svo fór þetta nú að ganga og endaði náttúrulega í heilli hérna MS Richards á sínum tíma og eftir ég fór á Landakot 2005 þá fór ég mjög fljótlega að vera sjálf með hópa á deildinni þar sem ég vann það var ekki í samkeppni við yðurþjálfana því að þær voru með það voru náttúrulega með allar aðstöðu þær höfðu komið upp svo kallari betri stofu Ingibjörg Pétursdóttir sem að nú látin yðurþjálfi hún stóð fyrir þessu og vann þannig mikið frumkvæðla starf og þetta var semst herbergi þar sem að voru gamaldags húsgögn og fullt á svona gamaldags dóti sem eru svo kallega minningakveikjur
Já, inn á Landakoti
Inn á Landakoti, þetta herbergi er örugglega ennþá til inn í yðurþjálfun hins vegar fóru minningahópanir og tísku og það er eins og oft vil verða þegar að fólk veit ekki hver er tilgangur með starfinu Ingibjörg vissi það alveg og einhverjir sem kom á eftir henni síðan svona og Já. Svo eru bylgjur í þessu fólk heldur áfram með aðferðnar ef að veit alveg til hvers þar eru og er með hugsanlegan árangur á hreinu en allavega þá eru þær með þetta þarna þær fá fólk sem sett af deildunum í samráði við deildirnar Þetta var lítilstofa og gat ekki vera annað margir og þannig gat til dæmis ekki komið fólk í hjólastólum eða með súrefniskúta eins og var að deildinni hjá mér. Og þannig ég var að gera annað. Ég var ekkit mikið með minningakveikjur, ég var heldur ekkit góð í því, ég eiginlega betri í orðum heldur en í hlutum en ég svona var að reyna að nota þær til þess að æfa mig og gera það svolítið. Minningakveikjur eru raun og veru bara skilgreint sem hlutir sem vekja minningar liðnatíð. Og þetta ekki endilega einhverjir antíkmunur sem hún finnur í antíkbúðum, heldur einmitt hlutir sem við notuðum, eins og til þess bara gömlu hýtabrúsarnir sem að voru svona, sem hétu termos.
Já.
Voru svona með svona skáröndum eftir. Vistu, það var sívalir.
Og svona bolli ofan á.
Já, og bolli ofan á. Ég meina, sumir eru ennþá að nota svona hitabrúsa en þeir eru alveg fanta góðir.
Já.
En það allt í lagi. Málið að það vekur líka minningar.
Já, hvað þú varst að gera?
Já.
Fórst að skauta nýr á tjött með hitabrúsaðin.
Já, og minningakveikjur, það er hérna virka á fleiri plönum heldur norðin og það er svona gott að hafa þær með. Þó ég sé þessi verbal manneskja sem ég bara er. Það er gott að geta handleikið þær.
Já.
Ef eru hljóð, að því minningakveikja getur til dæmis verið lagstúfur eða tónlist. Tónlist mjög öflug minningakveikja. Og svo getur verið lykt og bragð. Til dæmis þegar ég flutti mig af þessari almennudeild og upp á heilabilunadeild. Þá hafði ég minningahópana þannig að ég fekk gamla kaffikvörn, lánaða í yðurþjálfuninni og við byrjuðum hverja samverustund á að mala kaffi. Ég kefti sem sagt, eða deildin kefti fyrir mig ómalaðar baunir og svo gekk kvörnin á milli því að fólkið hafði náttúrulega almennt vanist því að mala kaffi. Og þannig ertu komin með athöfn, þú er komin inn á þetta svo kallaða, hvað er kallað, procedural memory, þetta minni sem sko að kunna hjóla, þú veist, eitthvað sem við hefur gert, og þú er komin kvörnina í fangið og ósjárrátt skorðarana eins og maður gerði þegar maður var barn, og svo byrjaðum maður að snúa, og það er hljóð, og það er lykt, Og svo fær fólk kaffið á eftir, við heldum náttúrulega upp á í gamla könnu með taupoka, þó það sé reyndar miklu um verra kaff á bragðið, heldur en filter, en sama er, þetta gerðum við. Og þarna tókst mér með einni minningakveikju eiginlega að fara inn á öll svið og fólki fannst þetta líka gaman.
Já.
Þannig eitthvað var það að fólk sem hafði í raunum verið mjög lítið skammtíma minni, Það rámaði ég að hafa verið þessum hóp. Þannig að En, en sko minningavinna getur örfað minni upp að einhverju vissu marki. En hún ekki eitthvað sem að læknar heilabilun eða eitthvað svoleiðis.
Nei, nei.
En hún minningavinna og svo er lífsagan. Lífsagan er í raun og veru mjög svipað en samt tilgangurinn er, sko, ég fór fljótlega að kalla þetta alltaf lífsögu nálgun.
Já.
Þá var ég með alla áherslu á minningarhópana af því að, að þeir voru bara það sem var í gangi, mér fannst þið spennandi og skemmtilegir og ég reyna núna nýbyrjuð með minningahóp í sjálfbóðavinnu af því að ég bara saknaði þess að, að hafa ekki tekið þátt í þessu í mörg, mörg ár nema á námskeiðum.
Já.
En ég hef skilgreint að þannig að lífsögu nálgun er notkun lífsögu og minninga í þjónustu við aldraða til þess að bæta á einhvern hátt líðan þeirra.
Hvað er lífsaga?
Lífsaga er, er náttúrulega í raun og veru hérna, upplýsingar um lífshlaup okkar en lífsaga er samt ekki að sama eins og ævisaga sem að, svo, sem að, að hérna, kemur kannski út í bók, það ná skilt auðvitað.
Já.
Lífsaga þarf heldur ekki að fela í sinni eins konar uppgjör þetta eru svona upplýsingar sem er svolítið misjant hvað innihalda en það er innihalda ævinlega upplýsingar um bernskuheimili föður og móður það er mikilvægt að lífsaga upplýsingar sé um gamla tíman til þess meðan við tókum bara hjúknar upplýsingar þá tókum upplýsingar um núverandi aðstandendur.
Já.
En fólk til dæmis með heilabilun eða líka bara gamalt fólk Það er að horfa til baka og svo ertu með einhvern sem ruglaður og hann að hérna, þú er kannski með gamlan bónda og hann æstur og ruglaður í óráðs ástandi og alltaf í göngum og eldast í fjö og við vitum ekki einu svona hann var bóndi. Hann bara alveg út á túnu, hann bara að steypa. Þú veist, eða fólk að tala einstaklinga með nafni og það eru foreldrar en við vitum ekki hvað foreldrarnir hétu að við tókum ekki upplýsingar slíkt. Og þegar ég kem til fólks sem býr á hjúknarheimilum og er með mikla heilabilun og vel meinandi ættingjar hafa komið með endalösa myndir af barnabörnum eða barnabörnum, það eru bara tilgangslausar.
Þetta er ókunnugt fólk.
Fólk er bara að gleðja sig.
Já.
En þetta er ókunnugt fólk. Það verið næri að hafa vel valdar myndir, ég er ekki að tala illa um, sko, aðstandendur eru næstum því alltaf að gera allt sitt besta. Það eru undartekningar og við þurfum að vita það. Við höfum ekki ganga út frá því.
Nei.
Allt sé alltaf gott og all dýrin í skóginu séu vinir. En mín reynslega aðstandendur eru yfirleitt hver með sínum hætti að reyna að gera sitt besta fyrir sinn.
Já.
En það væri skynsamlegra að koma með myndir úr fjölskyldunni framan af það sem fólk man eftir og merkja þær.
Já. Hver er hvað?
Þannig að við séum komin með smá til þess að tala um smá lífsögu upplýsingar.
Já.
Til hvers nota maður lífsöguna? Ég náttúrulega aðeins búin að koma inn á það með einhvern sem að er illa áttaður að þá vitum við eitthvað, við getum betur skilið hvað fólk er að segja. Mikilvægast, það sem mér finnst mikilvægast við lífsöguna og ég var svo heppin að finna þann fókus þegar ég var að skrifa ritgerðina mína, það er að Þetta er sterkasta verkfæri til þess að gera einhvern persónu, einstakri persónu.
Ekki bara notanda.
Ekki bara notandi sem hefur þessa hjúkrunarþarfir eða hjálparþarfir. Við erum komið mjög langt frá stofu 14 með fótinn, eins og var sagt stundum í gamla dag, það er eiginlega fyrir mína tíð. Hann þannig á stofu 14 með fótinn?
Já.
Að því er eitthvað að í fætinum.
Já.
Þú veist.
Við komandi hefur ekkert nafn, hann hefur ekkert
sinni, hann er eiginlega fóturinn.
Hann er bara fóturinn sem er eitthvað og þarf að...
Já, ég fór í málningu í gæra, kaupa málningu, ég held að það væri svona almenn búð en hún er greinlega mest notað af iðnaðarmönnum, þannig að þeir eru ekki að borga á staðnum.
Mm.
Svo ég náttúrulega að borga þessa litla dós sem var að kaupa, svo fór ég að beið eftir henni og ég beið allan tíma, svo kom maður að sagði staðgreiðsla. Hver er það? Ég segi, ég er staðgreiðsla. og svo hlóðum við svo höfum gaman af, sko, þá var ég orðin staðgreiðsla.
Já.
Og þetta er svona verkhæft, sko, og mjög skiljanlegt, bara gott fyrir hann að vita. Ég þá var greinilega undantekning á staðnum, ég vissi það ekki.
Nei.
En hvað um það? og þá erum við kannski komið með mikilvæga andstæður sem verkhæft og kannski stofnanamiðað yfir í persónumiðað.
Já.
Og ég kynntist þess að þegar ég var að skrifa ritgerna mína, þá kynntist ég hugmyndafræði persónulegar þjónustu við fólk með heilabilun sem að hérna sálfræðingur sem nú dáin og dó langt fyrir aldur fram, Tom Kitwood. Mjög viður kendur svona helsti hugmyndasmiður þessara persónumiðu hugmyndafræði. Og hann var vissulega fókusera á fólk með heilabilun en það kom til að því að það var það fólk sem að stóð í svo gífulegri hættu að missa það að vera persóna. Og við erum ennþá að tala þannig heilabilun. Við erum að tala við tölum til dæmis heilabilaða. Mér verður illt í hversin sem ég heyri þetta. Og við fagfólki gerum þetta og við þurfum að skera upp herur í röðum fagfólks í heilbrigðisþjónustu að hætta tala heilabilaða. Það fólk með heilabilun.
Já.
Af hverju það mikilvægt? Jú, það einfallega vegna þess að heilabilaður felur í sér stimplun og skömm. Þó svo við sem ekki meina neina stimplun og skömm, kannski, ég segi kannski, vegna þess að fordómarnir okkar, það eins gott, þeir verða þá fyrst hættulegir þegar við höldum að þeir sé ekki þarna, þeir eru þarna, líka hjá mér. Og áherslum fer á þetta persóna, sem með sjúkdóm. Hún ekki skilgreind af fjárans sjúkdómnum, þó þetta sé sjúkdómar sem hefur mjög mikil áhrif á persónu heild og nú ég komið með annað hugtak sem að kytta út. Hann var mikill hugtakasmiður.
Já.
Það var synd hans þetta, hann var bara rétt sextugt þegar hann fekk hjarta áfall og bara datniðu döður. Það var mikill missir. Jæja, hann bjóð til hugtaki personhood og sem að Svava Aradóttir hjúknarfræðingur hefur mjög laglega þýtt sem persónuheild. Og persónuheild annað en persónuleiki. Við sálfræðin allavega gengur út frá því að persónuleiki manns sé mjög stabíl. Og haldist óbreyttur þó hann geti fengið ólíkar birtingamyndir Já. Í gegnum æviskeiðið. Personhood, aftur á móti, personheild, það er þeir persónlegu eiginleikar okkar sem að standa dálítið að falla með aðstæðum og félagslegum samskiptum. Þannig að personheild mín getur veikst og hún getur styrst. Sjúkdómur eins og heilabilun veikir persónuheildina í sjálfu sér en það hægt að hafa alls konar aðgerðir til þess að styrkja hana og þær þarf að margfalda þegar þú ert með einhvern sem með heilabilun. Hluti af því að veikja persónuheildina að tala heilabilaða. Þetta ekki orðhengisháttur. Þetta mikilvægt.
Og þetta manneskja með þetta.
Þetta manneskja með þetta. Og við erum hvort eða að gleyma því allan tíman. Fólk hefur sagt, já, má ekki segja hjartabilaður og nýrnabilaður, já, en við gerum það reyndar ekki. Við tölum aldrei hjartabilaða eða nýrnabilaða sem hóp. Við tölum sjúklinga með hjartabilun eða nýrnabilun.
Já.
Og auk þess, jafnvel þó við gerðum það, þá engin skilgreining á persónunni sem felst í að vera með hjartabilun eða nýrnabilun.
Nei.
Við engum dettur í hug að það definir þá persónu en læknavísindin meira að segja halda því fram að persónuleikin þetta sem ég tala um upphafi, þetta stabíla breytist og jafnvel hverfi í heilabilun hvernig vita þeir það bara fyrirgefið eða þau hvernig vita læknavísindin þetta þau vita ekki
Nei.
Þau hafa ekki hugmynd það hvaðan ættu þau að hafa þá hugmynd Þau gefa sér það. Sko, þegar ég að kenna þetta, þegar ég að halda, bæði að kenna í háskólanum og halda fyrirlestra á vinnustöðum, þá segi ég fólki að við getum líkt þessu saman við meðvitundarlausa. Allir hjúknarfræðingar í dag vita það að fólk sem meðvitundarlaust heyrir mjög lengi. Það bara dýfstu stigum meðvitundarleysis sem fólk heyrir ekki það sem talað í kringum það.
Já.
Þetta vitum við af því að meðvitundarleyst fólk hefur komist aftur til meðvitundar.
Já.
Já. En við getum ekki vitað neitt persónuleika fólk sem komið með langtgengna heilabilun af því að það deyr, það kemst ekki út úr heilabilunin og sagði, heyrðu, ég var allan tíman ég.
Já.
Þú veist, en við getum valið tvennt, við getum gefið okkur að persónuleikin sé þarna óbreyttur en með mjög breytta birtingamynd að sjálfsögðu þegar þú ekki talar. Fatlaða barnabarni mitt. Sá sem alvarlega fatlaður, hann talar ekki en hann hefur náttúrulega ótal tjáningar aðferðir og ég geng alltaf út frá því að hann skilji hluti og svo ef ég sé að hann skilur þá ekki þá bara breyti ég aðeins hvernig ég segi en mér dettur ekki huga hann hafi ekki persónuleika hann sko þvílíkan persónuleika hann bara algjör hérna prins og stjórnar öllu í kringu sig þó hann ekki tali
nei
Þannig að það er bara birtingamynd persónuleikans sem breytist. Þannig að þegar fólk segir mamma svo breytt, hún ekkit sú mamma sem ég átti, það segir jú, hún ennþá sú mamma sem þú átti, en hún hefur breyst alveg rosalega mikið vegna þess að hún með svo alvarlega færnisgerðingu. Hún getur ekki haga sér eins og mamma einn gerði áður en hún veiktist. Það allt annað. Og ég segi, ef við göngum út frá því að persónuleikin síðarna, þá getum við gert ýmsa góða hluti af því verðum ekki að líta fólk eins og að sé lifandi dött eins og því miður mjög algengt ennþá og enn algengara þegar þú ferð út í umfjöllun út í samfélaginu og hérna til dæmis bara fjölmiðla og við þarf fólk sem veit ekkert heilabilun ef við hins vegar göngum ef við höfum rangt fyrir okkur þá höfum allavega ekki gert neitt skaða
Nei.
Það gerir ekkert til Við höfum það bara komin fram með einhvern sem er ekki lengur með persónuleika eða með einhvern allt annan persónuleika eins og hann sé ennþá guðmundur sem við þekktum alltaf. Þú veist. En ef við hins vegar göngum út frá því að það persónuleikin sé horfin eða gerbreyttur og höfum rangt fyrir okkur, þá getum við vissulega valdið miklum skaða. Ekki bara fyrir þennan sjúkling.
Nei, heldur.
Heldur fyrir okkur sjálf og fyrir fjölskylduna og fyrir allt umhverfið. Þess að Fólk með heilabilun ekki bara það er ekki bara þessi eini sjúklingur að það venjuleg einhver fjölskylda í kring og sem að er djúft snortin af því sem í gangi og það skiptir máli hvaða upplýsingar þau fá. Þetta ennþá mamma þín. Ég veit það mjög erfitt því að hún að breytast mjög mikið og hún ekki það sem að þú hefur þörf fyrir frá mömmu en nú hefur hún þörf fyrir þig. Veist, bara segja eitthvað svona sko í staðin fyrir að segja verð ekki að koma fyrst það svona erfitt
já veist. Það skiptir engu máli hvort þú Nei, vitir hann eða ekki
hún upplifir það hvort eða er ekki hún þekkir mig ekki segja aðstandendur en býtu hvað að þekkja er það að geta sagt þetta er dóttir mín sem heiti þetta og þetta eða þetta maðurinn minn Eða það að vita að það einhver nærrumanni sem að hefur góða nærveru og þú veist að þykja vænt þig. Það kannski líka þekkja. Því, sko, við erum með svo miklu ofur áherslu á það vitræna. Kitt út var að benda á alla þessa hluti og vitneskjanum það hefur náttúrulega aukist eftir hans dag því að hann dó bara rétt fyrir aldamót.
Já.
Og það var svo aðri fræði menn tekið við og svo má nefna það líka sem ég kom aðeins inn á og sama tíma í gangi hugmyndum persónumiðaða þjónustu það var bara kallað person-centered care sem var mjög mikið í gangi í sambandi við umbótarhreyfingu vestur í Bandaríkjunum, hínum með allasafið þannig að það var svona sömu hugmyndirnar á sveimi í öllum hinum vestræna heimi á þessum tíma 9. og 10. áratugnum breytingar í öldrunar þjónustu og þær breytingar voru auðvitað eins og hafði áður skeði í allri félags- og heilbrigðisþjónustu yfir í meira frá þessu stofnanamiða þar sem þú býr til pakka og notandinn verður bara að ganga inn í þann pakka og annars getur hann bara átt sig og það bara erfiður yfir í það að mæta einstaklingnum þar sem hann stattur það alveg sama, þetta byrjaði kannski í skólunum félagsþjónustunni, heilbrigðisþjónustunni aldraði náttúrulega seinastir.
Já, þú erum eitt komið inn á þetta að þú veist hafa búið að þú veist, þjónustæði fallar að vera komið miklu lengra en okkur tíma þjónustæði.
Já, Jesus mig, ég hafði mjög lítið að segja á Kópavogshælinu og bara málefnum fólks með þroskaraskanir, alveg þangað til einhvern tíðan í kringum kannski 2010, þá hafði ég verið með leiðbeinandi fyrir mann sem vildi skrifa minningavinnu og var að ljúka námi í þroskaþjálfun. Og ég fer svo af því að með leiðbeinandi til þess að hlusta á lokaverkefni. Og ég sal bara hana, hvað að ske? Af því ég hafði verið á svo stóru stofnun þar sem að voru mjög miklir fordómar og ég man til dæmis að þegar að fólk með þroskaraskanir var tekið borði í fattarabátinu, svo mætti segja, og fekk að vera með í félagslífi annara sem voru með líkamlega fötlun, þá vorkendi ég þeim sem voru með líkamlega fötlun að þurfa nú ofan, í ofanalega við sína fötlun að hafa þroskahefta fólki eins og að kalla þá,
Já.
Með. Ég var nú bara ekki komin lengra en það þó ég alveg sko dýrkaði þetta fólk og elskaði það í tætlur. Þú veist, en það var bara annars sagði, ég var með fordóman alveg hent í gangi. Ég trúði því að börnin væru örvitar, ég meina læknirinn sagði það.
Já.
Já. Ég hafði grunum að sum þeirra voru með svo mikið eitthvað í augunum en hérna, hvað vissi ég? Þannig að, og þannig er ég bara að hlusta á ekkert okkur án okkar. Vorum við að segja þetta 2010 í öldrun? Nei. Hvað veldur? Og það margt.
Já.
Eitt að fólk með fötlun ekki við. Þú veist, þú sérði einhvern sem að með alvarlega fötlun og það ekki örlög sem býða þín. Þið finnst þau erfið. En þú getur fundið miklu meiri samkennd vegna þess að það engin hætta og þú verðir nokkuð tíðan þarna. Nefn að það hætta en hún mjög ólíkleg.
Já,
það Og þroskaraskun engin, þú ert bara komin yfir það, þú ert með fullan þroska og bara búin að fara í háskólan og ég veit ekki hvað og hvað. En öldrun, það svolítið annað.
Maður hefði mitt haldið að vera öfugt.
Það meiri ótti við öldrun. Og óttin aðal undirrót fordómana. Það bara, ég ætla ekki að verða þarna. Ég var að hrósa Árna Bergmann, hann Facebook-vinnur minn. Hann var að skrifa það, hann var að skrifa heyrnarleysið. Hann að skrifa stutta statisa glímu sína við ellina. Og ég kommenteraði á þetta og hrósa honum fyrir vegna þess að flestir sem eldast reyna að hlífa nú fólki við þessu af því þið finnst það vandræðalegt.
Já.
Fólk vill vera eins og Páll Bergþórsson sem að fór að hoppa í fallíf þegar hann var nýræður og hann ekki að gera eitthvað annað nýlega. 95 ára er hann orðin 100, hann gæti verið orðin 100.
Já, var það ekki á 100 ára amalunum, fór hann þyrlu að skoða snjóin í esjunni.
Já, og ég sko ekki hafa mótið því að Páll gera þetta, mér finnst það æðislega flott, en mér finnst það líka rosalega flott hjá Árna sem ekki getur þessa hluti lengur. Og hefði kannski aldrei haft áhuga á því að hann skuli vera að skrifa hvað það sem háur honum dagstæðlega. Hann skrifa margt annað sko, áhugavert en hérna, og hann ekki kvarta hann bara að skrifa þetta en þetta að tala opinskátt að maður sé eldast og koma bara opinskátt fram og vera aldraður það sterkasta ráðið gegn fordómum og eftir ég varð 70 fyrra þá ákvað ég að ég mætti vera gömul og svo var ég í vinnhóp og það var alls saman heilbrigðisfagfólk sem ég sat hana með í hóp og ég sagði svona við vorum eitthvað að tala saman í pásun og ég sagði já ég gömul kona og viðmælandi minn hann setti hljóðan hann bara þagði og horfði á mig áhyggjufullur svo sann upplifir þið þannig og ég sagði veist að ég að tala tölu ég ekki að tala hvernig ég upplifir mig Ég bara að tala tölu. Ég 70. Það telst aldraður. Tvímaralaust. Og svo sagði hún við hann svona af kvikinsku að ef ég væri 25 ára og hefði sagt ég ung kona, það hefði aldrei dottið í hug að svara mér svona. Þú hefur bara sagt auðvitað? Nei, það var ekki rétt og þú veist, og blinda það ekki. En
þetta er rétt, það eru, já.
Að sjálfsögðu. Við viljum ekki viðkenna að við séum orðin gömul. Ég geri hvað sem dettur í hug sem að mér finnst ég geta. Stundu geri ég meira en ég get. En að mínum að það aðeins skárra heldur en að líka hinum megin við línuna. Þetta er svona lína, þú ert raunsær. svo lína liggur hér. Svo getur verið aðeins fyrir ofan hana og gera aðeins meira og þú getur verið aðeins fyrir neðan hana. Og kannski það sem fólk óttast þegar það að tala að maður ekki verið upptekinn af aldrinum. En svo eru heldur ekki allir. Sko, Páll hefur auðvitað áhuga skaflinum upp í Esjunni. Ég hef það líka af því ég elska Esjuna og fjöllin og náttúruna og allt það sko. En það eru auðvitað ekki allir sem hafa einasta áhuga á þeim skafli og segja líka, ég get bara alveg síðan út um stofagluggan hjá mér. Ég get ennþá labbað upp og skoða þann,
Já.
Þú veist. Og það bara mikil svirði og ég ætla að halda því áfram meðan ég get það. Svona, til dæmis.
Já.
En hérna, sumir vilja bara fá að vera taka það svolítið rólega. Sumt fólk vill það og virkni getur nefnilega líka verið að slaka á í stofasófanum og hlusta á góða tónlist.
Já.
Ef það það sem gefur þér lífsfyllingu. Ok, ef að maður ekki hefur einhverja hreyfingu, þá það bara sýnt fram á alla rannsóknir styðja það að það sé áhættu þáttur fyrir hrumleika og svolítið tala það á þinginu.
Já.
Mjög fróðlegt efni sem ég heyrði frá Ingibjörgu Hjaltadóttur, kollega mínum og mikilli fræðikonu hrumleika. Og hrumleiki er akkurat það svona heilkenni sem að maður sér í öldrun. Og það eru margir þættir sem koma inn í það. En hreyfingarleysi er eitt sterkasti áhættu þáttur fyrir hrumleika. Og þannig að það þurfa svo sem allir að hreyfa sig.
Já.
Sem það geta. Og þurfa að finna einhverja leið til hreyfingar. Þeir sem ekki geta, þó sitt ég nema sko, sund leikfimi. Eitthvað.
Komst inn á þetta og hafði aldrei að... Það var svona setning sem svona kallað á mann sem þú settir upp á skjáin í erindiðun á hjúkrun 2023. Það var þessi setning, öldrun er ekki sjúkdómur.
Öldrun er ekki sjúkdómur, nei.
Er búið að sjúkdómsvæða öldrun?
Já, það er látt síðan.
Er hún of sjúkdómsvæða? Eða, þú veist, er þetta bara...
Tvímælalaust. Ég held að hérna, það sem þarf að breyta í hugarfari og þar með aðferðum, því að það kallar á það, í sambandi við öldrun er í fyrsta lagi auðvitað fordómannir og ég vil bara undirstrika þeir hvíla á ótta, af því við óttumst að verða gömul, við óttumst að okkar elli verði ekki góð og við óttumst dauðan. Þetta er að sama bara mannlegt, sammannlegt og eðlilegt en við þurfum að vinna með það. Og síðan er hérna sjúkdómsvæðingin og nátengd við hana forræðishyggjan.
Já, því að forræðishyggja þá að sko...
Forræðishyggjan, ég veit betur hvað er gott fyrir... Nú þarf ég að koma og segja mömmu, þegar ég heyri þetta í krökkunum mínum, þá er ég venjulega fljótt að taka þau í gegn. Nú þarf ég að koma og segja mömmu hvernig sé skynsanlegt að hún lifi lífinu, því ég veit það betur. Forræðishyggjan byrja mjög oft í fjölskyldum og byrja mjög oft þegar að fullorðin börn eldra fólks fara að segja um fyrir verkum í mjög góðri meiningu og forræðishyggjan er auðvitað í mjög góðri meiningu en hún er svo sem ekki banvæn því að eins og ég segi við deyjum öll en hún er mjög líklega til að draga úr lífsgæðum aldrara og í heilbrigðiskerfinu er hún náttúrulega bara svo gegnumgangandi að Og við hjúknarfræðingarnir erum kannski, við erum ekki barnana best,
Nei.
Er óhætt að segja. Ég hef stundu sagt að það að vera hjúknarfræðingur, það er að vera manneskja sem að kemur og sér einhvern sem liggur í rúmi og þú sérð tilsýndar að það myndi fara betur einstaklingin ef að lægi aðeins öðruvísi. Við erum þannig
Já.
Og við höfum mjög oft rétt fyrir okkur.
Já.
En við þurfum að muna eftir því Og eins og ég talaði mér fyrirlestri og getum kannski lært svolítið af öðrum fagstéttum það, að það skipti líka máli, sko ef að fólk vill fá að liggja óþægilega, þá á það rétt á því.
Þá komum við einmitt að þessari svona línu, sko, ef við tökum bara sturtu,
Já.
Að þú veist,
Einhver sem vil ekki fara í sturtu.
Ég vil ekki fara í sturtu.
Já.
Ég á viðkomandi rétt á því að lykta illa eða á viðkomandi rétt á því að sé ekki fólk sem snýr sig við þegar fer út í Bónus?
Sko, þetta er náttúrulega þessi mál fólk sem að vill ekki þykja nauðsynlega þjónustu Já. Og þetta tekst á kannski sjálfræði og svo þetta að við eigum að hafa velferð fólks. Við höfum skildu, heilbrigðisstarfsfólk hefur skildu Já. Til að reyna að standa vörðum velferð sinna skjólstæðinga. Svo nú nota ég skjólstæðinsorðið alveg viljandi. En það getur verið svolítið flókið. Það getur rekist á við sjálfræði. En sem betur fer er þetta oftast ekki svona svartkvít.
Nei.
Sem betur fer er oftast hægt að finna lausnir. Og ef að það ekki hægt, þá þarf maður að vega og meta, bara alveg eins og með læknismeðferð. Þess vegna, gerir það meira gagn eða ógagn? Er það verra að hérna, viðkomandi líkt illa eða að sé gengi gegn vilja hans
Já.
Og gengi gegn vilja gæti þá þýtt sem sagt nauðungar böðun
Já.
Og þar erum við komin þar sem ég segi nei þá verðum við komin að fá að líkta illa en oftast nær er hægt að finna aðra lausnir sem einhvers konar samkomulag og málamiðlanir og samningar er alveg rosalega mikilvægt á þessum efnum Og fólk sem að vill ekki fara í sturtu, það ekki endilega fólk sem ekki vill þrýfa sig. Þannig að það er hægt að vera hreinn og komast hjá því að vera illa lyktandi að fara aldrei í sturtu. Aldrei.
Já, bara með
að stóð. Nú getur bara hægt sturtunni hér og nú, sko.
Að stóð glúta og...
Já, já. Ég meina, ég ólst upp í kringustæðan þar sem við fórum í bað, ég held aðra hvora viku, mamma var nú móðgu þegar ég sagði það og sagði að það hefði verið vikulega, en það held ég ekki, því að og við böðum okkur, við þvoðum okkur upp úr bara heitu vatni í bala. Við fengum ekki herbergi með baðkari fyrir en að ég var líklega svona 10 ára og svipaleiti fór ég í skóla og sá í fyrsta sinn steypibað eins og það var kallað þá,
Já.
Sturtur. Þótt þetta mikill lúksus. Sko, það ekki langt síðan við að hitaveita var ekki almenn og fólk var með alls konar aðstöðu til þess og sumstaðar voru sem var bara klósett en ekki baðherbergi. Þannig að það alveg fullt af fólki á lífi sem að þekkir það. Við vorum ekki dýla lyktandi.
Nei, nei.
En við börnin þurftum að ekki hafa ágjur þessu vegna sem við vorum ekki kannski að börn líkta með allt öðrum hætti en maður bara þvær burtu maður þvær svæðin sem maður helst að líkta og þá maður svo nánast aldrei allan líkamann nánast aldrei þá er ekki tundra í hættunni en margir vilja sem sagt frekar þvo sér heldur að fara í sturtu og einn af frumkvörunum í þessu sem ég kallaði ný menning sem að var í gangi þarna í Bandaríkjunum hún þróaði einmitt hérna svo kallu handklæðaböð fyrir hérna fólk með heilabilun og sem að vildi alls ekki fara í bað og það var þau voru aðeins kynnt hérna fyrir mörgum árum en svo einhvern veginn hurfu þau eins og mörg svona inngrip sem eru mjög sniðug þau einhvern veginn hverfa, þau ná ekki að festa sig í sessi Það sem festi sig í sessi til dæmis af öllu þessu sem var í gangi bandaríkjunum á 9. og 10. áratugnum, það var Eden alternatíf, Eden heimilin og Eden hugmyndafræðin. Og inn í henni ekkit endilega allt sem að ég til dæmis las þegar ég var að skrifa bókina mína ný menningi öldrunarþjónustu, sem að mér fannst spennandi af því að það var margt annað sem að ég hafi mikinn áhuga á, eins og til dæmis matseðil. Hér í Reykjavík verðum við til dæmis með eldhús á Vitatorgi. Það sendir út mat til einstaklinga út um alla Reykjavík. Auk þess að það stórt eldhús sem fjöldi fólks kemur til að borða. En á hverjum, það er náttúrulega bara borðað í hádeginu út af starfsfólkinu, en fólk sem fær matinn heim til sín getur svo sem borðaðan hvena sem er, getur haldið sína matmálstíma sem er ágætt. En í dag er það lifur, þú fær lifur, ef þú borðar alls ekki innmat, það lifur sem í matinn en það er fullkomlega gerlegt það bara enginn sem hefur sýnt því áhuga nema ég sem hef ekki komið í verk að gera neitt í því að hérna hafa einfaldlega matseðil og svo pantar fólk fram í tíman. Þú veist, hvað svona flóki við það? Það dýrara? Mögulega það eitthvað dýrara en á móti kemur að matarsóunin og næringar ástand aldraðra verður miklu, miklu betra.
Já.
Og þarf að panta fram í tíman, nema kannski ekki á staðnum, ég þekki það ekki, en sérst, það þetta útfæra þessar hluti. Við höfum bara ekki áhuga á að bjóða gömlu fólki að velja sér mat, ef það getur ekki elda sjálft, þá bara borðar það sem á borðar borið. Á sama tíma segja barnabönnum mér við mig þegar ég býð en lambakjöt. Ég elska ekki það. og ég svona, herðu býtu, þú þarft ekki elska matinn til að borða, þú þarft bara að borða hann. Og þetta þeim bara framandi. Það má nú eitthvað á milli vera í alvöru. En þetta var mikið sko í þessari umbótarhreyfingu hann í Bandaríkjunum framanaf á níunda áratugnum. En svo eins og þetta hafi týnst svolítið inn í Eden kærleikanum þar sem allir sitja saman og hafa svo rosalega gaman með opna eldhúsið og sameiginlega matinn á litla heimilinu.
Já.
Og hérna, ég er alveg hrifin af Eden sko, ég teka fram, en ekki skilirislaust og maður á ekki verið skilirislaust hrifin af neinu.
Eru, hún nefndir hann að hjúkuna fræðinga verið ekki alveg, hvað sagði, barnana bestir kæmi að svona, væri, myndir þú að segja að ætti að fá fleiri að borðinu eins og
Jú, ég talaði náttúrulega um það ég talaði um það í hérna fyrirlestrinum og þurfti nú að taka mig kjark því ég óttaðist að særa kollega mína sem ég vil síst af öllu en sko við erum heilbrigðisfagstjætt og heilbrigðisfagstjætt líka sjúkdómafagstjætt Þú veist,
heilbrigði og sjúkdómar. Ekki sjúkdómur, þá...
Öldrun ekki sjúkdómur Já. Og það sem við gerum fyrir færðinstjarta aldraða að minnstu leiti, líkum við að segja, hjúkrun. Að það miskilningur, það sé hjúkrun að koma og veita einhverjum bedside aðstoð. Að hjálpa einhverjum á fætur, hjálpa einhverjum í bað, hjálpa einhverjum á klósettið og svo framvegis, þetta persónlega aðstoð. Þetta ekki hjúkrun. Við erum vanar að líta á það sem hjúkrun eða vön af því að þetta svo stór þáttur í allri hjúkrun en þetta ekki í sjálfu sér hjúkrun. Það mjög fínt að heilbrigðisstarfsfólk sem hefur alla þessa reynslu og expertís í svona aðstoð komi að þessu borði en það verið líka fínt að fá einhverja sem eru betri hættur en við að segja hvernig við getum gert þetta með endurhæmandi aðferðum, hvernig við getum gert þetta og virt sem allra best sjálfræðið, við höfum vissulega verið að tala um það. Það búið að tala um árum saman í hjúkrun, að gera ekki meira fyrir fólk heldur en að gera ekki fyrir fólk hans að getur sjálft.
Til þess að við halda færni.
Já, en það rosalega erfitt fyrir okkur. Því að okkar hugmyndafræði sko bottom line að við ætlum að hérna, gera fyrir fólk.
Já.
Og það er ekki alfari slæmt. Það mjög góð hugmynd, en það mjög fínt fyrir okkur að fá sérstaklega inn í bara hjá þessar langtíma aðstoð við færðnistjarta aldrað sem eiga eftir að vera þarna það sem eiga eftir ólifað. Fá inn fagstjættirnar, ég nefndi yðjúþjálfa, ég nefndi þroskaþjálfa. Þroskaþjálfanir eru þarna úti
Já.
Og við hefum átt að vera komna með þá fyrir löngu. En við erum svo fastar í því og við erum alltaf sko lögverndu starfstjætt eins og allar lögverndaða starfstjættir, þá vorum við að passa okkar hérna svæði.
Já.
En þegar ekki hægt að ráða flottan starfsmann í sem hérna stjórnanda dagþjálfunar í Reykjavík, af því hann ekki hjúkrunafræðingur, en semst með góða fagmyndun, í þessu tilfelli dæmið sem ég veitum var yðurþjálfi.
Já.
En semst, það bara regla, dagþjálfun heilbrigðisstofnun. Hún heyrir undir heilbrigðisráðuneytið og þar skilgreint sem heilbrigðisstofnun. Dagþjálfun.
Fyrir aldraða?
Dagþjálfun fyrir aldraða. Þetta var ekki einu sinni dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun sem mætti kannski segja að vera svona aðeins sjúkdómstengdara en á ekki vera það að mínu mati. En nei, þetta eru bara reglur, þetta var ekki persónulegt, bara að það á að ráða hjúkrunafræðing. Fyrir vantar okkur svona rosalega vinnu.
hver hafa viðbröð svona hjúkrunarsamfélagsins verið við svona
Ég hef nú ekki talað þetta svona opið við hjúknarfræðinga fyrir en þarna á þinginu.
Já.
Að ég var mjög hrætt við að gera það. Ég, af því að ég var heiður fyrir lesari og ég vildi ekki koma þar og vera særa fólk, hægri vinstri.
Nei.
Og þetta snýst heldur ekki að við séum lélegar og einhverju aðri góðir. Þetta snýst það að við erum í háskólanámi til að sérhæfa okkur.
Við erum ekki að tala niður þjónustunum sem ég veitt núna, við erum að...
Nei, af því að sko, á hinnbóin verðum við alltaf að hafa í huga að ef við höldum að þjónustan sem við erum að veita núna sé svo besta mögulega, þá þurfum við að stoppa. Hún það aldrei. Hún getur aldrei verið það. Ok, einhverju afmörkuðu og þá mjög, sko, einhverju sjúkdómsmiðuðu mjög. Þú veist, þá ertu kannski komin með aðferð sem að læknar eitthvað ástand og kemur því í gott lag og hefur engar aukaverkanir. Hversu algengt það í heilbrigðisfræðum? Það ekki algengt. Og í á flóknu sviði þar sem við erum bara með allt mannlífið undir í raun og veru. Og það erum við þegar við erum að tala um öldrunarþjónustu. Hvernig í ósköpunum ættum við geta verið að gera það besta mögulega? Og ég hef þungar áhyggjur af því hvað algengt í öldrunarhjúkrun að við tölum eins og við séum bara með þetta. Þetta bara vörn að mínu mati og þetta sé vörn sem að helgast að því að við vitum hvað fjarri því að við séum með þetta. Undir niðri. Það ekki að því við séum ekki að reyna að gera okkar besta en við vitum alveg að það ekki nándar nærri nóg. Að þú vinnur á hjúknarheimili Og gangan eru fullur af fólki sem húkir þar í hjólastólunum sínum með mikið af geðlifjum og kallar á mömmu. Það alveg sama hvað við getum verið með fína kvarða. En þetta ekki af því að við séum vondar eða séum að gera illt. Heldur þetta af því að það tækifæri til að gera betur.
Já, þetta Þú komst aðeins inn á hérna, bækurnar. Hvað það marga?
Sko, ég hef skrifað tvær bækur sem eru svona fagbækur
Já.
Og svo skrifaði ég eina bók sem að ég ætlaði að gera með vinkonu minni sem að dó frá mér sem að er gönguferðir.
Já.
Já, sem er bara allt annað en mitt stóra áhugamál og
ástríða
í lífinu. Það er útivist og gönguferðir. Hallgerður vinkona mín sem var sagfræðingur, við gengum mikið saman og vorum nána vinkonur og við ákvaðum að við ætlum að gera göngubók og svo þróaðist þetta þannig skömmu áður en hún veiktist svona alvarlega, þá vorum við búin að ákvaða að þetta ætti að vera fyrir börn. Og svo veiktist hún og allt var leið eitthvað svona tæp 2 ára áður en hún lést af þess völdum. En allan þann tíma vorum við alltaf að tala bókina. Þannig árið eftir að hún dó þá ákvað ég að ég þyrfti að gera þessa bók í minningu hennar. Og ég tók 2 sumur í að labba þessa leiðir, þetta eru svona 20 leiðir í nágrenni Reykjavíkur og formati var að þetta væri fyrir börn frá 6 til 16 ára. En þeim hefur nú alveg verið yngri bara. Og ég þurfti að fá bönn, ég átti engin barnabörn að þessum aldrei þá, þegar voru svo ung, þannig ég fekk lánu börn hjá kunningjum og vinnufélögum og gekk allar þessar leiðir með krökkum og skrifaði þessu eiginlega, já, þetta er bara svona göngubók eins og þær eru, með einhverjum myndum og smá ferðasögu og leiðalýsingu í leiðinni. Sem það sem leiðalýsingum eru orðið úrælt af því að... Það
er búið að byggja hana?
Já, það er alltaf verið að breyta, sko. Ég var að byrja á þessu ári var ég að byrja að ganga Reykjavíin, svo kallaða, sem er svona stiku, leið sem var stiku, sko, með fyrir aldamót frá Reykjanesvita og alveg austur og Þingvöll, eftir semst, í raunum verið eftir þessu jarðfræðilega Reykjanesi. Það er náttúrulega ekkert að marka þessar stikur. Þær eru bara brandari. Því það er ekki nóg með allt sem að maðurinn hefur gert á svæðinu. Heldur hafa náttúruöflin tekið til sinna ráða og opna hveri og fjallhafa gosið, hrauni og annað. Þannig að þær eru bara eins og hver hana brandari. Ég viltist í fyrstu ferðinu að ég aðstæðast þess að treysta stikum sem voru örglega einhverjar ljósleiðar eða eitthvað.
Já.
Og hérna, orti þetta brag sem minnir að hafa enda með því að vera sjö erindi og í því var meðal annars og vei þeim svæstnu leiða svikum er sveigðu mig af leið í með hyggju flári og vei þeim og svei þeim paurans fölsku prikum sem pindu mig á raun í villugrári þetta var hérna þannig að ég var dálítið örg út í stikurnar en eftir það, þann áfanga þá vissi ég það að ég bara ég notaði kortið og ef ég fann stikur þá var það bara ágætt
Ég búin að vera svona hugsa út í hvernig framtíðin verður hefur kemur að þess brunamálum það þó að það verði hérna einhvers konar sem maður svona helsir fyrir sér fyrst, eru enga aðlar að fara að koma inn bara með þjónustu heimtifólks fyrir það sem ég efnaði?
Já, neska, þú veist við höfum jú, það hefur verið heimaþjónusta sem hefur verið borguð það er eiginlega eina dæmið þjónustu sem að fólk sem að efnaður geta fengið fram yfir þá sem að og það hefur ekkit gengið neitt rosalega vel ég held að núna sé ég gangi fyrirtæki sinnum
já.
Fyrir hrun voru náttúrulega nokkur
já.
Já, það var neins alltaf fyrir hrun en annars hefur það verið þannig íslenskri heilbrigðisþjónustu að þó að sé einkarekstur þá hann niðurgreittur þannig að neytandinn, notandinn hann að borga það sama já. Og situr við sama borð að vísu ef maður að tala plása hjúknarheimilum þá var ekkit sandjart að fólk borgi það sama vegna þess að það ekki fann það sama en við höfum ekki leist þann vanda hvernig ætti að finna út úr því þannig sko fyrir mér hefur þetta þó svo að ég hafi semst, einhverja forsögu með róttæknu og vinstri mennsku þá hefur þetta með engarekstur eða opinberan rekstur ekki verið neitt stórt mál þetta hefur hvort svo ekki að sína kosti, Nei. Hafandi unnið hjá hinn opinbera, alla mína starfsæfi þá þekki ég vel það sem að hægri menn kalla hinn að dauðu hönd hins opinbera og hérna og við erum þetta kynst frábærum framtaki með þessi eina hjúknarheimilið á Íslandi sem rekið með, sko, með gróða sem borgar út arð það Sóltún og það var og ég held ég ennþá Ég veit ekki alveg hvernig ástátt á hjúknarheimilum eftir COVID. Ég ekki komið neina myndaði í kollinn. En það var bara flaggskip íslenskra hjúknarheimila. Hvað snerti bara gæði? Það var kannski ekki fyrst og fremst út af rekstraforminu, heldur fyrst og fremst af því að þau voru ótrúlega heppi með leiðtoga.
Já.
Ja. Þannig að ná rekstraformi finnst mér ekki vera aðalmálu. Auðvitað vil ég félagsheikjum manneskja. Ég vil ekki að þeir efnuðu geti hérna keift sér betri þjónustu að keift sér fram fyrir á biðlistum eða annað þess áttar. Ég vil það ekki. En hitt að fólk finni bestu leið til þess að hérna, gera góða hluti,
Já.
það er bara vaxtabrotur og sproti.
Já, því við erum að sjá bara... Þegar við erum að fara að elda svo rætt á næstu árum
mm-hmm.
og þetta verður svo miklu starri hluti, aldrei að verða svo miklu starri hluti að samfélaginu þeir hafa verið, miklu fleiri.
Sko eins og erum á algjörlega ósjálfbæri leið í sambandi við öldruna þjónustu. Við erum með kvata innbyggða kvata í kerfinu sem verða til þess að heimaþjónusta hér vanþroska, borið saman við nágrannalöndin og það bara einfaldlega vegna þó fólk sé að gera góða hluti eins og samhæfinguna í Reykjavík og samþættinguna heitir að víst þá breytir ekki því að þjónustunni borgur tveimur vösum
Já.
Og það bara eins og örlug niðursetning sem að hérna sveitarfélögin reyndi að koma hvert á annað í gamla daga það var ekki góð örlug Þannig að þetta mjög alvarlegu kvati og það engin að horfa á það núna af því að deilan milli ríkis og sveitarfélaga í því líkum hnút búin að vera alveg frá því að þau tóku við málefnum fatlara í sín tíð. Að það orðið þetta no sem aldrei má tala en allir vita. Svo það er eitt og annað það sem öldrunar þjónustan borguð tveimur vössum þá hafa sveitarfélögin myndu vera með, sko, ef þú ætlar að koma með búsetu úrræði. Ég nefndi það, hjúknarheimilin eru heilbrigðistofnanir.
Mm-hmm.
Ég myndi gjarnan vilja sjá þessum búsetu úrræði, En svo líka hægt að hugsa sér alls konar önnur búsetúræði, eins og fatlaði núna þeir búa í íbúðum með þjónustukjarna. Þeir bara sinni íbúð, jafnvel í húsi þar sem eru fleiri hópar heldur en fólk með fötlun og svo þjónustukjarni í húsinu. Þetta hægt vegna þess að sveitafjörðum voru píntis að taka við þessu málefni. Þau geta ekki sendt þetta fólk yfir í hjúknarheimili. Það verða að sjá þeim fyrir búsetúræði með þjónustu. En sveitafjörðun hafa enga skyldu til að sjá öldruðum fyrir búsetúræði með þjónustu. Þannig að þau þróa engin slík úræði og sem sagt mjög veika heima þjónustu og í staðum fer fólk á hjúknarheimili. Ég veit sveitarfélag og bara svæði út á landi og það örugglega ekki það eina, það bara það sem ég veit af því að þeir sem að reka hjúknarheimili sögðu mér það. Það sem þessar svo kvöldu færðn og heilsumatsnefndir sem ákveða hvort að fólk megi sækja hjúknarheimili gefa slakan taum, það fara ekki eftir reglunum vegna þess að það svo, það svo lítil þjónusta á svæðinu. Þannig að fólk að flytja á hjúknarheimili af því ekki heimsendur matur á svæðinu. Hvar vitið í þessu? Hvort nú ódýrara og hérna minna mannfrekt við þaðum svo lítið mannafl þess vegna eru hjúknarheimilin okkar ósjálfbær Já. Ekki bara af því að þau eru svo dýr heldur að því við höfum ekki mannskap í þau
meina, það þýðir ekkert að byggja fullt að nýjum hjúknarheimilum
nei, það er gott fyrir byggingariðnaðin sem að er framkvæmdur af hérna innfluttu vinnafli frá Pólandi ekki satt?
Já.
En einhver hagvöxtin ég hef orðið pólitískar um árunum, ekki flokkspólitísk en í sambandi við þjónustuna þá verður maður að skoða stjórnsýsluna
já.
Og við hjúknarfræðingar erum ekki nógu pólitískar og það var ég ekki að meina hvaða flokk við kjósum þegar ég var búin að vinna tíma í hjúknum þá komst ég að því að fullt af svona, þeim sem að voru svona á svolítið framabraut sem að voru í sjálfstæðsflokknum af því að það, það gaf þeim Það voru kannski alveg þess sinnis líka, sko.
Já, já.
En þá bara sagði mig, hæ, hún í sjálfstæðarflokknum, sagði ég alveg hissa, því ég var svo vinstri orienterð, ég held þá allir væri vinstri menn, svo mjög heimskulegt. En já, auðvitað, því að hérna, hvernig hún annars að komast áfram? En við þurfum að vera pólitískari vegna þess að starfið okkar í mjög sterku pólitísku samhengi. Og það kannski gildir sérstaklega öldrunina af því að þar þessi stjórnsýslu vandi sem að hefur áhrif á allt í öldrun. Þetta með heimsenda matinn var einfallega vegna þess að sveitafélagi borgar hann en ríkið borgar hjúknarheimilið. Þetta ekki flóknara.
Nei.
Þetta ekki flóknara. Gamalt fólk út á landi þarf að fara úr sveitinu þar sem kannski alist upp og búi alla tíð í næsta kauptún. Því það hjúknarheimilið og í sveitafélaginu kannski nánast engin heimaþjónusta. Ég segi aftur, hvort væri ódýrara, hvort minna mannfrekt, hvort mannlegri og betri kostur fyrir notandan? Þetta spurningana sem við þurfum að spyrja okkur og við hjúknarfræðingar erum, fyrst að við erum nú en þá og óvisa framtíð, lykil fagstéttin í þessari þjónustu þá þurfum við að fara að spyrja þessara spurningar.
Akkurat.
Og það kannski lykil að því hversin að Kópavogshæli breyttist eins og það breyttist þroska þjálfarnir sem voru lykil fagstéttin þær tóku upp réttindabaróttu fyrir sína notendur. Býtu, það af því að þroska þjálfar séu svona miklu göfugri heldur við? Nei, það bara vegna þess að sú fagstétt var til bara inn í þessu. Þau hafðu bara svona stjórnstæðinga,
Já.
En við erum út allt.
Já.
Og við sem vinnum í öldrun er það yfirleitt ekki af því við höfum verið að læra sérstaklega öldrun. Nei. Þannig að við erum ekki sterkur talshópur okkar notenda og það ekki af því við séum vondar. Það er skipulagsmál frekar. En við þurfum að verða meðvitaður þetta, meðvituð.
Já.
Og fara að líta þetta sem hluta af okkar starfskyldum, réttindi fólksins okkar.
Þakka þér kærlega fyrir komuna, virkilega gaman að tala við þig.
takk fyrir, sömuleiðist.